Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, со вас денеска е Маја Талевска. Од неделниот преглед на вистите на SBS издвојуваме. 16-годишното момче обвинето за тероризам по наводното пробудување со нож во црква во Сиднеј. САД ставија вето на палестинското барање за полноправно членство во Обединетите нации. Во Македонија продолжува предизборната кампања. Подготвеноста на Бризбејн да биде домаќин на Олимписките игри во 2032 година е доведена во прашање. Слушајте на. Шеснаесетгодишно момче е обвинето за терористички прекршок по истрагата на Австралиската федерална полиција за пробудувањето со нож во црква во Сиднеј. Полицијата беше повикана во црквата The Good Shepherd Church во Вейкли во понеделникот вечерта, каде епископот Мари Емануел беше избоден до 6 пати за време на проповедта што се емитуваше во живо. Тинејџерот моментално е под полициска стража во болница, откако му беше извршена операција, поради отсечен прст добиен при нападот. Тој денеска треба да се соочи со сослушување покрај креветот пред судот за деца Парамата. Полициската комесарка на Нов Јужен Велс, Карен Веб, вели дека засилено полициско присуство е распоредено на местата за богослужба низ Сиднеј.
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night, particularly in southwest Sydney, but across Sydney to patrol places of worship and other important installations. The community should have no current concerns.
Истовремено со обвинението, инспекторите трагаат по околу 50 лица вклучени во насилните немири што се случија по инцидентот. Премиерот Ентони Албанезе го отфрли предлогот дека ознаката тероризам се користи селективно, велејќи дека е соодветно да се користи во случај со нападот со нож во црквата во Западен Сиднеј. Во ексклузивното интервју за SBS World News, господин Албанезе беше прашан дали нападот во саботата во трговскиот центар Бондај требало да биде класифициран како тероризам предизвикан од мизогинија, имајќи предвид дека напаѓачот се чинеше дека цели жени. Премиерот вели дека не е улога на политичарите да ги дефинираат овие работи.
We know that Monday's incident was ideologically motivated. And that has been determined by the security agencies, and I support the police making the declaration that they did. It was important on Saturday that information go out as soon as possible. That occurred, including on Sunday morning, the information that this was an incident involving mental health.
Сиднејскиот Westfield Bondi Junction, местото на смртоносниот напад со нож, повторно се отвара за тргување утрова. Центарот ќе биде отворен за јавноста во 9:30 часот по локално време, иако нема сите продавници повторно да се отворат во овој момент. Чуварите кои работат во центарот ќе добијат елици отпорни на нож. Нема да се пуштаат реклами или гласна музика во знак на почит кон жртвите и повредените. Закупците ќе бидат ослободени од еднонеделна кирија. Соединетите американски држави ставија вето на резолуцијата на Советот за безбедност, со која се препорачува на Палестина да ѝ се даде полноправно членство во Обединетите нации. За резолуцијата гласаа 12 за, а двајца беа воздржани, Обединетото кралство и Швајцарија. За да биде усвоена нацрт резолуцијата, најмалку 9 членки треба да гласаат за, а ниту една од незините постојани членки Кина, Франција, Русија, Обединетото кралство и САД да не го користат правото на вето. Роберт А. Вуд е алтернативен представник на САД за специјални политички прашања во Обединетите нации.
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood and note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza. An integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution.
Родителите на 10-годишното момче, кое под државна грижа си го одзеде животот, беа соочени со многу препреки во нивниот неуспешен обид за повторно обединување. Детето починало во петокот вечерта во Перт, додека било под грижа на одделот за заедници. Директорката на Националниот проект за превенција на самоубиства и опоравување од травма, Меган Кракуер, вели дека семејството открило дека одделот не давал доволно поддршка и осудувал додека се обидувале да се обединат со момчето. Премиерот на Западна Австралија, Роджер Кук, вели дека смртта е загрижувачка.
We only ever remove a child from the care of its family or its parents as a final and last resort in order to maintain the safety and well-being of that child. It's always horrible when you see a young child resort to what must be the most desperate act.
Господин Кук вели дека благосостојбата на децата во Западна Австралија е приоритет број 1 на владата. Доколку вие или некој што познавате има потреба од поддршка за време на криза, контактирајте со Lifeline на 131114. За културно соодветна домородна поддршка јавете се на 139276. Адвокатот на Channel 10 вели дека неуспехот на случајот за клевета на Брус Лерман е оправдување за мрежата и новинарката Лиза Вилкинсон. Судијата на Федералниот суд Майкл Ли го отфрли случајот откако утврди дека на балансот на веројатности господин Лерман ја силувал Британи Хигинс. Овај баланс предвидува помал прак отколку при кривичните судења. Поранешниот соработник на либералите тужеше по извештајот во емисијата Project, емитувана во февруари 2021 година, тврдејќи дека тој бил идентификуван како човекот што наводно ја силувал госпоѓа Хигинс во парламентот во март 2019 година. Во својата пресуда, Джастин Ли рече дека правниот советник на Channel 10 покажал сериозен недостиг на расудување при одобрувањето на говорот во кој се споменува извештајот на госпоѓа Вилкинсон за време на церемонијата Лоджис во 2021 година, што доведе до одложување на кривичната постапка против господинот Лерман. Адвокатот на мрежата Channel 10, Джастин Квил, вели дека не се согласува со тие наоди.
This is an unmitigating disaster for Bruce Lerman, and I've got to say it's a warning to all other potential applicants or plaintiffs who might want to try and reinvent history or make a quick buck, who might want to come to court and con the court as to their version of events. You can come up with a con that might get you through a TV interview or an interview with your bosses or down at the pub with your mates. But when you come to the court and you are cross-examined and forensically examined, you can't get away with it.
Кривичниот случај против господин Лерман беше отфрлен во 2022 година по недоличното однесување на породата на повторното свикано судење, без наоди против него. Ако вие или некој што го познавате сакате да зборувате за сексуален напад или вознемирување, семејно насилство, јавете се на 1800-737-732 или посетите ја веб страницата www.1800respect.org.au. За итен случај јавете се на 000. Полицијата истражува дали печурките или потенцијално токсични материи се поврзани со смртта на жена на која и се слушило, откако конзумирала пијалок во одморалиште во викторискиот град Клунес. На 53-годишната Рейчел Диксон и се слушило во раните утрински часови во неделата, откако проголтала пијалок на местото на настанот во саботата. Други двајца се хоспитализирани. Истражувачот која проучува разновидноста на габите, Алистер Макхарт, изјави за Nine Radio, доколку се конзумираат магични печурки, потребна е голема предпазливост.
So magic mushrooms evolved this psychedelic compound probably as a form of slug poison. But when people eat that slug poison, they have a profound experience, a very rewarding experience. And it's likely that people will continue doing magic mushrooms and why we're seeing the changes in legislation in Australia.
Сега е избрана породата од 12 лица која ќе одлучува за пресудата во историско-криминалното судење за премолчување врзано со пари на Доналд Трамп. И покрај неколку првични неуспеси. Денот почна со 7 поротници, од кои двајца беа иземени од судењето. Една од нив ја наведе загрижеността за приватноста, велики дека се чувствувала заплашена, откако некои аспекти од незиниот идентитет биле објавени во јавноста. Ова го поттикна судијата Хуан Мерчан да ги повика медиумите да избегнуваат да споделуваат какви било лични описи на потенцијалните поротници. Десетици други потенцијални поротници беа разрешени предходно неделава откако изјавија дека не можат да бидат непристрасни. Поранишниот председател е обвинат дека се обидел да прикрие плаќање од 130 000 долари на порно звездата Stormy Daniels во замена за незиното молчење. Тој се изјасни за невин по 34 точки од обвинението за измама и негира дека имала афера со госпоѓа Daniels. Подготвеноста на Бризбен да биде домаќин на Олимписките игри во 2032 година е доведена во прашање во истрагата на Сенатот за Олимписките подготовки во Квинсленд. Поранишниот градоначалник на Бризбен, Греем Квирк, изјави за истрагата дека е заслепен од плановите на владата да го користи спортскиот и атлетски центар во Квинсленд како место, наместо да се залага за нов стадион. Сега е воведен предлог закон за воспоставување независна власт пред игрите. Поранишниот лорд градоначалник Греем Квирк изјави за Nine Network дека треба да се донесат многу одлуки.
You've got to be prepared to do the compromising, doing what is in the best interests of the games, but more importantly from our perspective as a panel, as I say, our recommendations would give a good Olympic and Paralympic Games, but they would also provide that lasting legacy for Queenslanders. So it is in everyone's interest, though, to get on with it, to get the bill done, because the longer these things go on, the more they cost as well.
Од најновата курсна листа за 19 април. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,64 американски долари и за 36,92 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,47 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. И да видиме каква временска прогноза ги очекува главните градови во Австралија утре, сабота, 20 април. Во Перт времето ќе биде сончево, максимална температура 30 степени. Сончево време и за Аделаида со максимални 22 степени. Во Мелбурн времето ќе биде делумно облачно, со максимални 18 степени. Претежно сончево време за Хобарт, со максимални 19 степени. Камбера ја очекува претежно сончево време, со максимални 20 степени. Времето во Сиднеј ќе биде врнежливо, со максимални 22 степени. Дожд за Бризбен, со максимални 25 степени, а претежно сончево време за Дарвин, со максимални 35 степени. И во Алис Спрингс, времето ќе биде сончево, со максимални 24 степени. Почитувани, тоа беше изборот на SBS на вестите на неделата.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.